ви на хвилях Радіо Свобода, далі у празької студії Сергій Наумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Політична географія», а тепер «Експертиза свободи». У якості подозрюваних во учиненні вибуху арештовано каля полтора десятки чоловік. Чому подозрюваних шукають серед опозиціонерів? Чи можна з гэтых дзеянняў зрабіць выснову прафесіяналізму следства? Ці атрымалі праваахоўныя органы палітычны заказ прызначыць апазіцыю адказнай за выбух? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня ліквідаванага ўладамі праабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэта дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Усе арыштаваныя па справе аб выбуху маюць ці мелі раней дачыненне да апазіцыйных структураў, напрыклад, да арганізацыі «Белы легіён». Акрамя таго, ў рэгіёнах выклікаюць на допыты актывістаў апазіцыі з пытаннем аб тым, дзе яны былі ў ноч з 3 на 4 ліпеня. Ці можна з гэтых дзеянняў зразумець логіку хода расследавання? Дзе, у якім баку шукаюць падазраваных? Спадар Беляцкі.
Так, логіка відавочна тут прасочваецца, і тое, пра што звярталіся лідары палітычных партыяў да кіраўніцтва краіны за перасцярогам, каб вось гэтыя пошукі злачынцаў не пераўтварыліся ў палітычны пераслед, на нашых вачах гэта адбываецца. Увогуле, агульная сітуацыя ў апошнія гады, створаная беларускімі ўладамі, створаная афіцыйнымі сродкамі масавай інфармацыі, вельмі нездаровая. Дастаткова згадаць 2005 год, вітебскія ўзрывы, калі быў затрыманы грамадскі актывіст Павел Красоўскі, які на той час падаў заяўкі на 30 пікетаў па Мінскай вобласці. Яго зрабілі падазраваемым у гэтай справе па вітебскіх выбухах і тыдзень пратрымалі ў Вітебску, аказваючы моцны псіхалагічны, маральны ўціск. У 2006 годзе перад прэзідэнцкімі выбарамі нас кармілі байкамі пра здохлых пацукоў, пра выбухі школаў, якіх рыхтуе палітычная апазіцыя, пра верагодныя тэрарыстычныя акты, падрыхтаваная апазіцыя на Кастрычніцкай плошчы, прычым гэта заяўлялася на самым высокім узроўні. І вось зараз чарговыя парламенцкія выбары, мы бачым серыял «Сець», дзе зноў жа ж гаворыцца пра падрыхтоўку тэрарыстаў, напрыклад, у Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, заявы па афіцыйных сродках масавай інфармацыі пра тое, што да гэтага маюць дачыненні тыя, каму не падабаецца наша свята, яно ўрэшце вось пачалося пераўтварацца ў такі масавы, я сказаў бы, палітычны тэрор, а зараз это можна казаць ужо пра пэўную масавасць. Затрымана 11 асобаў, прычым прадстаўнікі не толькі зніклай арганізацыі «Белы легіён», а і таксама дзеючых моладзевых арганізацыях. Напрыклад, быў затрыманы некалькі гадзін таму Міхась Пашкевіч, это адзін з лідараў моладзевага крыла аб'яднанай грамадзянскай партыі. Ён таксама вылучаны назіральнікам АТГП у цэнтральнай выбарчую камісію. Учора быў затрыманы адзін з кіраўнікоў моладзі БНФ Ілля Богдан, які з'яўляецца таксама і маладым праваабаронцам. Все это гаворыць пра тое, што маштабы вось гэтых рэпрэсіяў сапраўды пачалі мець адназначна палітычны падтэкст і адназначна палітычны кірунак.
Спадар Костка, а вы як лічыце, з тых затрыманняў, якія ўжо адбыліся, ці можна зразумець логіку ходу расследавання справы аб выбуху?
Тут логика такая, что сама справа выбуху находится на контроле у главы державы, и спецслужбы повинны некие показывать выники. Тому зараз просто, на мою думку, иде певный вал и спробуют показать, что спецслужбы працуют и затримливают там. Логики покуль я великой не бачу, а есть вельми простое питание, на якое треба будет отказывать. Затримать можно по неким подозрениям, а доказать причастность до этих выбухов тех людей, которых затримали, будет вельми складана, калі яны да гэтага ніякага сачынення не маюць.
Пакуль мы размаўляем, з'явілася новая інфармацыя, ўжо 13 затрыманых па гэтай справе. Падаецца, распрацоўваецца адзіная версія аб датычнасці да выбуху апазіцыі. Прычым рэчавымі доказамі датычнасці да выбуху сталі гайкі, пакеты з-пад соку, гумавыя пальчаткі. Ці можна з гэтых дзеянняў зрабіць высновы аб прафесіяналізму следства? КГБ не можа не ведаць, напрыклад, што арганізацыя «Белы легіён» даўно не існуе. Як ацаніць прафесіяналізм следчых органаў, спадар Беляцкі?
У нас створана система, я сказаў бы так, паліцэйскай дзяржавы. Калі вельмі цудоўна налажаны палітычны сыск, палітычнае віжоўства, певна накіруваність репресивної машини, правоохоронних органів на подавлення всілякої громадської і політичної активності, вона, на жаль, дає ось такі кепські скутки, я сказав би. Коли відбуваються ніякі критичні ситуації, критичні випадки, гэта поліцейська структура не може нічого супроцьпоставить таким ось випадкам. І ми бачимо просто, як правоохоронні органи вибрали самую просту, я сказав би, самую елементарну версію, шукають однозначно серед представників політичної опозиції тих, хто має дочинення до цього вибуху. Причому ми нічого не чуємо про ніякі інші версії, ми не бачимо інших затриманих. Все зараз накеровано на відпрацовку ось одзіної, гэтай самой елементарної версії. Гэта показує повний непрофесіоналізм правоохоронних органів при узнікненні критичних складаних ситуацій.
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте експертизу. У дискусії беруть удзел старшыня ліквідаванага уладамі праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Беляцкі і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валеры Костка. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Ці можна зробити вислову про професіоналізм слідчих органів, які, здається, розвивають тільки одну версію, версію об дотичності представників опозиції до цього вибуху. Господар Костка.
Професіоналізм не по этому оценивается. Професіоналізм оцінюється по хуткості і правильним крокам. Просто опозиція лепше кладеться як версія. Ну хто мог ще зробити, як не опозиція? Тому это вельми простий отказ на складане питання. Професіоналізм треба глядеть по тим діянням, які були з самого початку, коли знайшли перше вибухове устройство, що робили спецслужби, що робили правоохоронні органи, які міри приймали, коли відбувся вибух, чому вони дали можливість главі держави присутнічати у тим місці, де відбувся вибух. Це ж теж професіоналізм. І зараз все це діяння, це розкрити такое злочинство вельми складано, это зрозумело. И тут якраз треба проявлять этот профессионализм. Я за счет и казав, что спецслужбы опошним часом больше задейничены внутри политической борьбе, и их профессионализм фактично снижается, потому что они занимаются бабушками, детьми на митингах, а не такими серьезными справами. Вот зараз справа серьезная, и як они раскрыют это злочинство и докажут, будет отказом якраз на питание профессиональные спецслужбы, те не профессиональные.
Господар Беляцкий, ми тут маємо справу з неким автоматизмом у дійсності правоохоронних органів. Вони роблять те, що вміють робити, те, за що їх узнагороджують і на що вони зорієнтовані. Чи ми маємо справу з політичним заказом, отриманим з самого верху, щоб призначити опозицію відповідальною за вибух і починається полювання на ведьму?
Ми назіраємо за сполученням напрацьованих інстинктів і у правоохоронних органах, і у КДБ по відносинах до опозиції, і, безумовно, з політичним заказом. Бо я вельми сумніваюся, що самі б вони почали проявляти ось такі, ну, абсолютно непрофесійні, абсолютно безглузді дії у дочиненнях до представників молодіжних організацій. Їхні дії, ось гэти, вони ставлять під питання в огляді саму виборчу кампанію. Яка може бути виборча кампанія, коли у громадстві реально створається атмосфера страху і політичного терору. За гэтым ёсць пэўны політичний разлік, дезорганізаваць, дезорієнтаваць, ослабіць політичну опозицію з тим, каб провести вибори по загадзя намечаным сценары.
Спадар Костка, а як ви лічите ось тое, що почали найперш затримлюваць представников опозиційних структур? Это політичний заказ зрабіць опозицію виноватай у гэтым вибуху?
Я не думаю, что это политический заказ, але спецслужбам треба показывать некую працу. И для этого лепшим осяроддем для такого отказа является кто? Ну, те, кто в оппозиции, кто фактично змагаются за уладу. И тому я не думаю, что тут дали команду обовязково зарабить. Но козел отпущения повинен быть, на кого ж треба стрелки замкнуть. Я думаю, что это может закончиться, как у Витебску, коли арештовывали, затримливали. арештовывали, а потом всех отпускали. Поэтому я не схильный до того, что дадзена команда зарабить крайними. До речи, арешты проводить КГБ. Вот вам отказ на питание. Это было хулиганство, или это был теракт? Когда спецслужба занимается, это уже отказ на питание, что это теракт, а не ниякое не хулиганство. Что это теракт, потому что выбуховое устройство и одно и другое подрихтовано. Значит, есть выконавцы, есть те, кто заказывал это злочинство. И с самого початку треба было и вести разговор об тем, что отбылся террористический акт, а не ниякое не хулиганство.
Уладе треба ж будзе неяк тлумачыць грамадству, ці знойдзены злачынцы, адказныя за выбух, і што адбудзецца некі працэс, дзе будуць судзіць апазіцыянераў і іх аб'явяць вінаватымі за выбух, ці яны прызнаюцца ў гэтым. Што можна вот тут спрагназаваць?
Я вельмі сумніваюся, што хто-небудзь з затрыманых людзей прызнаецца ў тым, што ён мае дачыненне да гэтых выбухаў. Хутчэй за ўсё, што могуць знайсці якіх-небудзь падстаўных асобаў, але не з гэтага асяроддзя, але тым не менш. Адбываюцца обыскі, ізымаюцца літаратуры, ізымаюцца дакументы, што датычыцца вось